det derfor det viktig, mener jeg, at både Høyre og Arbeiderpartiet store partier. Det ikke bra at Arbeiderpartiet nå gjør det så dårlig, for å si det sånn. Selv om man skal ikke unne det å gjøre det alt for bra heller. Men, men det liksom, vi trenger i hvert fall to store partier i Norge, og tradisjonelt så har det vært Høyre og Arbeiderpartiet, som har liksom råd til å gjøre noen av de der upopulære tingene, uten at du da liksom lukter på sperregrensa.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Tema i dag partiet Høyre og Høyres fremtid. På hvilken måte har Erna Solberg og ikke minst 8 år i regjering preget partiet? Hvordan skal Høyre posisjonere seg i politikken? Hvilke saker og tema blir viktige ikke bare for Høyre, men også for landet? Finnes det rom for kutt og sterkere prioriteringer? Altså det som mange av oss tradisjonelt forbinder med Høyre-politikk. Altså at man skal begrense det offentlige ansvaret, samtidig som man gir mer rom for privat ansvar. For eksempel på det økonomiske området. Og hvordan vil Ukraina-krigen påvirke politikken? Gjest Høyres nestleder Tina Bru. Hun har tidligere vært olje- og energiminister for Høyre. Jeg kjenner Tina godt fra min periode i Unge Høyre, fra hun var ca. 20 år. Og jeg har sett hvordan hun på strålende vis har taklet det å få stadig mer politisk ansvar. Den reisen har, og fremdeles, veldig imponerende. Jeg tror ikke det preger samtalen for mye at vi kjenner hverandre fra før og har felles bakgrunn fra Unge Høyre, selv om vi unntaksvis kommer inn på noen felles erfaringer fra tiden i Unge Høyre. I samtalen deler Tina sine tanker om hva som blir viktig i norsk politikk fremover, hvordan Høyre skal møte disse utfordringene, og hvis du lurer på om Høyre fremdeles bør være partiet for lavere skatt, ja, da må du bli med meg de neste 40 minuttene for min samtale med Tina Bru.
Tina Bru, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Temaet i dag jo Høyres fremtid. Jeg regner med at du har masse tanker om. Men jeg tenker at vi kan starte litt med Høyres fortid. Altså se litt av utviklingen og hvordan vi endte opp med å være her vi nå, eller hvordan Høyre endte opp med å være her vi nå, og veien videre. Og et spørsmål som morsomt å stille, jo bare spørre etter, hvorfor valgte du Høyre? Var det et sånn åpenbart valg? Var det noen andre partier du kunne ha valgt?
Det var ikke et åpenbart valg, men vi må starte med liksom forhistorikken, for å si det sånn. Det var jo at altså, jeg var ikke engasjert i politikk før jeg faktisk meldte meg inn i Høyre. Altså, da var jeg 19 år. Jeg skulle stemme for aller første gang. Det var stortingsvalg, 2005. Før det så hadde jeg hadde ikke noe forhold til norske partier. Jeg hadde ikke noe forhold til norsk politikk. Ikke så mye politikk i det hele tatt, egentlig. Trodde ikke jeg brydde meg så veldig mye om det. Men jeg tok det der med at jeg skulle stemme veldig seriøst. Så jeg tenkte jo at okay, hvis jeg nå skal stemme på noen, så må jeg finne et parti som jeg liksom er enig med, da.
De fleste gjør jo ikke det. Hvorfor tok du det så seriøst?
Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at det henger litt sammen med at jeg bodde jo mange år i USA når jeg var ung, og liksom, du blir jo oppfostret på liksom, freedom, democracy, liksom litt den der da. Så det var sånn pliktfølelse rundt det, så dette viktig. Så var det derfor jeg tok det seriøst. Jeg skulle bruke stemmeretten, for den kunne man ikke ta for gitt. Det hadde jeg lært. Men jeg gikk rundt med sånn der følelse at jeg skal stemme SV. Det var det jeg hadde tenkt. Og det utelukkende, fordi jeg hadde en følelse av at SV, de var opptatt av ungdom. Og jeg var jo ungdom på den tiden. Og de var opptatt av skole eller noe sånt da. Så det var liksom det. Så jeg satt meg ned med partiprogrammet til SV, eller egentlig prinsippprogrammet, og skolekapitlet i partiprogrammet deres. Jeg tror jeg kom en side ned til, nei takk, la det vekk. Og så begynte jeg bare å bla meg gjennom og kom til Høyre. Og så var det vel egentlig Unge Høyre jeg så på først, for jeg syntes det var enklere. Og da bare falt det på plass, sånn umiddelbart. Og det var liksom, det var skolepolitikken først og fremst, så det var dette med at du kan ikke ha en A4-elev, hver elev er unik, har sine styrker, har sine svakheter, du må ha tilpasset opplæring. Kort oppsummert, derfor ble det Høyre.
Dette var jo et godt eksempel på, og ikke bare for at du velgte bort SV og valgte Høyre, det kunne jo vært omvendt også, men at partiprogrammene faktisk har en funksjon. Altså, noen av min kritikk, og sikkert flere andre, jo at de så like, og at de et svært dårlig instrument for å prioritere diverse politikk, men du greide å se tydelig forskjell. Det jo veldig sånn man får det gode mot det vonde.
Mm, det var lite rart att jag så uengagerat naiv som jag var på den tiden så är det lite rart att jag fant vägen till principprogrammen egentligen. Jag skönjer inte vad som skedde. Men jag tror det var alltså där den ryggmärgsreflexen kommer in då. Så jag tror att i någon människor så den bor i dig på något sätt och du bara känner omedelbart sån är det riktigt eller är det fel? Och det var liksom hela beskrivelsen av det där det store vi som bara glömte liksom var enkel person I det hela som traff mig allerede då även om jag inte kunde någonting om ideologi kan fortsatt inte så mycket om ideologi bara sånt det jag sagt men det var någon instinktivt då.
Vi diskuterade akkurat för vi gick på här nu alltså första gången vi möttes I Unge Høyre sammen, jag trodde det var 2004 men det kunde ju vara för det må ha vært, du meldte dig in I 2005 som kom fram till att det må ha varit 2006 på Vestlandskonferensen när jag var aktiv I Hordaland Unge Høyre och jag kom bara att tänka på den gången alltså Unge Høyre och Høyre för så vitt Og nå jo at Unge Høyre I hvert fall var veldig mye mer, hva skal du si, liberal, ytterliggående dette I denne sammenhengen ble feil å bruke, men det har skjedd en endring med Høyre. Jeg vet ikke om det mantra til Erna etter 2005, mennesker, ikke milliarder, virkelig har satt seg inn I organisasjonen. Altså, du har jo vært med siden 2005, det en følelse du også har? Eller det en riktig beskrivelse?
Ja, kanskje til dels, men jeg tror også det som hører med til historien at dette vil jo du kjenne deg igjen I, fordi du fra samme sted I landet som det jeg selv om jeg har feil dialekt og du har riktig dialekt. Men liksom, Vestlandshøyre har jo alltid vært kanskje noe annet enn det folk her på sentral-Østlandet vil si liksom, det tradisjonelle høyre. Vært alltid mye mer sånn pragmatisk tilnærming, ikke så opptatt ideologi og så videre, og det var der jeg fant mitt hjem. Så jeg følte meg jo ikke hjemme egentlig I liksom Oslo Unge Høyre sammenheng. For meg har det alltid vært litt sånn off, litt rart. Og jeg tror aldri jeg funderte så mye over liksom, om jeg liberal eller ikke, alle disse merkelappene. Altså, det var masse sånn narspill I Unge Høyre sammenheng med rødvin og sånne dype samtaler, og jeg gikk derfra og fant et dansegulv, liksom. Jeg orket ikke det greiene der. Så jeg har alltid vært veldig
sånn... Og jeg elsker deg.
Ja, det tror jeg på, det vet jeg. Men jeg hadde jo mine perioder hvor jeg også ble veldig sånn påvirket av, for eksempel Stefan da, som jeg så ekstremt opp til på den tiden der, for jeg synes han var dødsflink, og han var kjempeliberal. Ikke nå lenger, hva var det da?
Dette altså Stefan...
Heggelund.
For alle som ikke inne I den interne...
Beklager.
Jargongen her. Men og så har jeg selvfølgelig følt Unge Høyre I tiden etter. Det jo noen år yngre, men jeg tenker jo at ja, det var jo mye med, vi mente på den tiden, altså dette var jo med når Niklas Astrup var leder hos Unge Høyre, Torbjørn Isaksen rett etter Ine Marie Eriksen. Og det som Unge Høyre senere gjør, som jeg tror var veldig riktig, var at de fant mye bedre saker som var mer relevant for ungdom, altså dette med psykisk helse og så videre. Og så kan jo, så noen av oss vært litt sånn kritisk til at det har vært mer sånn sentrumsorientert eller hva du skal gjøre, men det har vært en veldig god tilnærming til reelle saker som ungdom har hatt behov for, og det gjelder jo også voksne, vil jeg si, at man, noen vil jo beskylde deg for at det blir mindre ideologisk og mer pragmatisk tøyre som du kjenner igjen I, men det likevel gode saker man har funnet.
Absolutt, men det liksom det jeg synes litt rart, at det noen ganger høres ut som at noe mer at Høyre fant på dette I 2005, fant på masse nye politikk, masse nye saker, som var mer sånn hjertesaker, eller liksom sosiale sakene da. Men jeg ville mene at de har jo alltid vært der, altså det jo det som fikk meg inn I Høyre utgangspunktet, var jo det var det sosiale I det. Det var, altså, når man snakket om eleven for eksempel, og elevens behov for å få for eksempel tilpasset opplæring, for å ta et eksempel, så jo det jo egentlig en hjertesak, det jo ikke en kald sånn der kalkulator-høyre-ish sak det der. Så det jo alltid vært der, men det jo hva løfter du frem, hva snakker du mest om? Men for meg det veldig vanskelig ofte når folk sier sånn, ja, men Høyre forandrer seg så mye, men for meg har det Høyre har alltid vært der. Og så kom det kanskje for fullt da, sånn I 2009, liksom etter det neste dårlige valget vårt, etter 05. Men for meg så det sånn, hvis ikke, altså det det som mitt Høyre da, hvis ikke det hadde vært der, så hadde nok ikke jeg vært I Høyre. Mm. Jeg fortsatt sliter med å engasjere meg veldig I skatt. Sånn, ærlig svaret.
Ja, det bra at vi kan være ærlig. Og så jo sånn, og det interessant, det kan vi komme litt tilbake til. Vi hadde jo en podcast med Ola, altså ny lederen I Unge, kanskje ikke ny leder, men var ny leder I høst, hvor da spurte sånn der, jeg tror ikke, og jeg snakker også for meg selv nå, at nordmenn flest våkner opp og tenker at vi betaler alt for mye skatt. Veldig mange I Høyre, meg selv, inkludert, kunne ønske at det var det, og da finnes gode argumenter for å endre noe av hva det offentlige betaler for, og hva det private kan betale for. Jeg synes det gode argumentet der, men sånn, hvis man stikker fingeren I jorden og ser hva det nordmenn flest ser på utfordringer, så ikke det at vi betaler så veldig mye skatt det som kommer øverst opp. Hva tenker du?
Nej, jag tror du har helt rätt och så tror jag att selv om väldigt många folk I Norge stemmer Høyre för exempel så är Norge generellt ett land som är väldigt upptatt av fellesskapet. Uansett vilket parti du stemmer på så vill du vara upptatt av det, du är upptatt av att man ska ta vare på varandra och man är också upptatt av en för så ett stark stat som liksom stiller upp välfärdssamhället och liksom bor I oss alla då. Så hvis Høyre skulle vært ett parti som på något sätt inte tog det in över sig var liksom var mer sån där högre typ det man är I USA då så tror jag vi hade då hade vi inte varit I närheten av att vara så stort parti som det vi är idag men igen alla vet att högre är för lavere skatt och det är bra högre ska fortsätta liksom ligga där vi ska inte kasta det bort och inte vara upptatt av det för det så lavere skatt är en värdi I sig själv för det handlar om individ igen ikke sant? Men det är liksom vad väljer du att framhäva och vad väljer du att snacka mest om vad betyder mest I vardagen och där vi står nu så tror jag folk är väldigt mycket mer bekymrade för liksom overordnede ting som trygghet da, I hverdagen sin, og det kan være privatøkonomien din som jo henger sammen med skatt, eller det kan være frihet og det å kunne forsvare seg, sånn, gitt det vi ser skjer rundt oss akkurat nå. Da.
Det kan jo være at dette ses litt annerledes på, eller det gjør det antagelig hvis du driver en liten bedrift som går på marginene, altså denne populære, forstås upopulære formueskatten ja. som kommer opp og som ses annerledes fra et bedriftsståsted. Men det slår meg som noen ganger at det vanskeligere å formidle dette til folk som ikke så inne I det, den der ideen om at du alltid bare kan skattlegge de rike, og så videre. Den står så urovekkende sterkt, og det sliter man ofte med fra vårt perspektiv da, å formidle ut.
Ja, og det kjempevanskelig for oss, for jeg tror sånn, hvis jeg ser på min vennegjeng da, eller mine venner som ikke politisk aktive, altså hvis du spør de, vil du betale bittelitt mer skatt, men da få gratis SFO, eller mye billigere barnehage, så vil de sannsynlig si ja. Selv om de kanskje stemmer høyre, så vil de det. Fordi det betyr mye for lommeboka di da, I hverdagen. Og det sånn, ja, det helt greit. En god gjøre det, og det fint for de som ikke har så god råd som meg. Så det noe med du må finne en inngang der. Du kan ikke liksom konsekvent være mot alle sånne type ordninger heller. Det en balanse. Så hvis du alltid skal si, nei, vi imot, vi vil ha kjempemye dyrere barnehage, vi vil ikke at SFO skal være gratis, men du skal få skattelette, liksom. Så vet det. Altså, jeg tror ikke det klinger så bra, da, I den norske befolkningen. Så vi må finne vår posisjon imellom der et sted.
Det for så vidt veldig mye vi kunne prate om rundt disse politiske sakene, og vi har jo vært litt inne på den Høyres bevegelse fra 2005, altså Ernas mennesker, ikke milliarder, så jo kritikken, og min kritikk også for så vidt at det kan jo fort bli veldig dyrt hvis du ikke har en kalkulator, eller at du skal gå bort fra altså hvis man snakker om mennesker, ikke milliarder, så kan det fort bli veldig mange milliarder, og det har jo de som sier at Høyre også I 8-årig regjering nå, har brukt veldig mye milliarder, de offentlige utgiftene har jo ikke gått ned du har fortsatt den samme trenden med å bruke mye penger, så kan man jo alltid si at du hadde en oljekrise, du har hatt en pandemi, så argumentene I og for seg jo til sted for at dette kan forsvares økonomisk, men det har skjedd, slik jeg vurderer det, en forflytning med at ideen, og det har jo sikkert med oljepenger å gjøre, at også på høyresiden da, så folk, politikere, glad I å bruke penger og mindre glad I å prioritere. Det noe du kjenner deg igjen I også, sånn den at du har sluppet å føle på den situasjonen som veldig mange politikere I andre land har måttet føle på det?
Ja, selvfølgelig, det helt åpenbart. Det vil jo gjelde alle politikere I hele Norge, I alle partier, har det sånn. Vi følger jo den samme tradisjonen da, hvor liksom sånn unge høyre har den rollen I dag, unge høyre hadde den rollen på 80-tallet, ikke sant, og var bekymret for dette, og man må ikke bruke så mye penger, og sånn det alltid, og så blir de politikerne voksne, og så det litt vanskelig, for da skal du vinne valg og alt det der. Men det jo også en veldig klar forskjell da, på måten vi har brukt penger på, og det vi kritiserer andre partier for å bruke penger på. Og det jo liksom, dette varige offentlige utgiftsøkninger, eller det noe du gjør I tider som krever det, fordi tidene krever det? Det jo en forskjell, ikke sant? Altså, det jo det som det avgjørende, hvordan du bruker pengene. Men samtidig så må vi alle besinne oss, og det jo en sånn farlig utvikling I norsk politikk, mener jeg, på sånn generelt overbudspolitikk på alt hele veien. Og det eneste som relevant hvor mange milliarder du vil bruke. Det ikke lenger millioner, nå skal det milliardpakke til alt, alltid. Og enhver anledning brukes for å si, ja, men vi vil ha vår milliard til det, hvis vi skal støtte sånn. Og så blir jo alle disse krisene vi har hatt, blir bare anledninger til å ha nye liksom, budsjettrunder I Stortinget utenom budsjettet. Og det går ikke an, ikke sant? Vi nødt til å besinne oss. Det ligger jo en stor oppgave her, også for Høyre fremover, på hvordan skal vi klare å prioritere da? Vi har de samme kampene. Vi kan godt sitte på et landsmøte vi og si, nå må vi ikke bruke mye penger, og så kommer det, ja, vi må ha 2% I forsvaret, og vi skal kutte all formuesskatt, og så videre. Så vi jo glad I det vi også. Så vi må jo liksom, må se oss I speil innimellom og tenke litt gjennom det vi også da.
Var det ikke Jan P. Syse som sa at vi mot summen av alt vi for?
Altså, ja, nettopp.
Det en veldig, veldig god formulering, og at man jo bør starte med hvor mye penger skal man bruke, og så får man prioritere innad i dette, men det jo, som du nevner, alltid lett å bruke litt ekstra oljemilliarder, og så det jo alltid sånn argumentene, fordi at den jo en fleksibel regel som må forstås i tiden, og noe annet ville vært tullete. Men jeg tenker jo også litt tilbake til valgkampen 2013, når man skulle få borgerlig samling, det var en valgkamp du var veldig sentral i. Og jeg bare tenker tilbake til, hva var det man spurte velgerne om da? Hva var det man gikk til valg på? Og veldig mye var jo sånn gjennomføringskraft. For meg så slo det sånn, og dette er litt sånn karikert, men likevel, det var jo ikke ideen om at du skulle gjøre noe fundamentalt annerledes enn Arbeiderpartiregjeringen. Det var liksom at man skulle gjennomføre det så mye bedre. Det var ikke det at man skulle endre veldig på balansen mellom hva som privat ansvar eller hva som offentlig ansvar, og som du nevnte, kanskje det der Norges velgere men da savner man jo også et mandat for å gjøre reelle prioriteringer, så da fulgte man vel egentlig bare den oppskriften man hadde bedt velgerne om å få mandat til i 2013. Man skulle gjennomføre det som sosialdemokratiet ikke greide å gjennomføre da.
Ja, litt både og da, for jeg mener jo at en av de aller viktigste sakene for oss i 2013, hvis du tenker tilbake på det, var jo egentlig helsepolitikk da, som et eksempel. Og vi hadde til og med en sånn det, jeg mener,
men det var ikke å bruke mindre penger på helse.
Nei, men vi skulle bruke de bedre, ikke sant? Altså bruke det på en annen måte, sånn at du fikk flere behandlet kjappere, og på den måten skal man argumentere for at det billigere på sikt, for da kommer folk tilbake i jobb i stedet for å stå i en helsekø som varer evig og alt det der. Men det var ikke det, altså hovedargumentet var jo ikke på denne måten får vi mer ut av pengene våre. Argumentet var jo det er ikke riktig at noen skal stå så lenge i en kø. Vi må se hver enkelt pasient. Du må møtes på en annen måte i helsevesenet. Da må vi ta alle gode krefter i bruk. Det er litt sånn du kan tenke, liksom, det var jo en frihetskamp, egentlig. Litt lik den som var på 80-tallet, men det handlet mer om sånn, ok, nå må vi ha bedre åpningstider i butikkene, liberaliserte det, avskaffet TV-monopolet, men vi tok på en måte opp den der frihetskampen mot det offentlige, da, ikke sant? Og ta alle gode krefter i bruk, og det må vi fortsette med. Og enhver regjering vil ha den utfordringen, og det er det vi må passe oss for nå. Sitter du lenge nok, så ender du opp som en systemforsvarer uansett. Og hvordan skal vi klare overgangen fra nå egentlig har vært de som har forvaltet systemet i 8 år, og så løfte opp igjen på en måte, hva gjør vi nå? Ja, vi skal forsvare systemet, men du må ikke glemme mennesket i det hele. Og det er det som kan bli vanskelig det lenger du sitter, og det var det store problemet til gamle Stoltenberg-regjeringen. De var jo bare systemforsvarere. Jeg mener vi har klart balansen litt bedre, men vi må ha dette i mente fremover nå, for du kan fort gå i den fella.
Ja, altså det er en god sak det med fritt pasientvalg og fritt sykehusvalg og den type ting som en altså det er noe med å ikke overdrive, for det gjelder såpass få, men det er viktig for de.
Kjempeviktig
fordi det gjelder. Hva er situasjonen med det nå? Blir det endret helt og fullt sånn med en gang?
De sier jo at de vil avskaffe det. Det er det de har lyst til, så det ligger jo en mulighet der. Altså, dette er noe som folk kanskje har glemt litt ut, fordi nå har vi hatt det sånn i 8 år, og det har på en måte gått innarbeidet, men når du nå begynner å få beskjed...
Og folk flest er jo egentlig ikke innom det, men Nei. Det er viktig for de gjelder.
Nettopp, ikke sant? Så det blir jo spennende å se om det kanskje vil blusse opp en ny debatt, da, hvor du kan få en debatt som jeg tror Høyre gjerne ville ønske seg, som var mer en sånn, ok, hvordan kan vi ta alle gode krefter i bruk, hvordan kan vi få folk friske fortere, altså uansett hva det er, så vi får se hvordan det går, men de varsler jo stor reversering av det, vi får se hvor kjapt de klarer gjennom for det.
En annen ting, og det er jo særlig for Senterpartiet og flere av de som er rundt Senterpartiets idé om at du må ha en annen modell. Det slår meg som sånn der, veldig merkelig, den debatten om ideen om at helse i Norge basert på slags sånn, profitt er viktigere enn alt annet, altså det er bare tull. Ja. Altså det vi snakker om er hvordan vi skal bruke mange, mange, mange hundre milliarder ganske effektivt på få år, og jeg har ikke låst meg til noe sånn, hva det heter den korrekte måten, foretaksmodellen eller
helseforetaksmodellen.
Helseforetaksmodellen, men det er jo noe sånn, nå begynner å bli såpass gammel at du så vidt husker, i hvert fall lest en del om hvordan det var på 90-tallet med fylkeskommunen og skjegg i postkassen, ingen ville betale, og så videre, og dette er jo vanskelig å huske tilbake på, men mitt tips er at de kommer ikke til å greie å komme opp med noe bedre alternativ, og det ser heller ikke ut at de jobber noe seriøst med det, og jeg tror i hvert fall ikke sånn de litt mer teknokratiske delene av Arbeiderpartiet vil gå med på noen sånn stor endring på dette.
Nei, det tror ikke jeg heller, og det er også noe med at hva er alternativet, altså må du ha mer politisk styring da, for eksempel, ja. Det er ikke sikkert det er bedre enn alt kommer til alt, men for å være litt uenig med deg, så tror jeg at jeg mener jo at vi egentlig diskuterer dette for lite. Vi er mye mer opptatt bare å diskutere hvor mye penger skal helseforetakene ha. Ja. Det der debatten I norsk politikk går, akkurat som på alle temaer, hvor mye penger skal du ha. Ta på intensivsykepleiere for eksempel, da. Så det, og det ikke bevilget nok til flere intensivsykepleiere. Men problemet jo å få det gjennom løpet, egentlig. Det jo å få utdannet de, altså det studieplassene, det liksom rekrutteringen som utfordringen, men vi henger så...
Og så det også organiseringen av intensivsykepleiere. Ja, lest de sakene I Minerva, som jo slår meg som, jeg tror ikke folk flest klar over det, og det ikke akkurat Camille få sitte og kritisere sykepleierne etter pandemien nå, men nei. Likevel noen burde ta og se måten vi utnytter altså dette med turnussystemer og så videre. Noen burde ta I den, det vepsebollet.
Ja, men det er akkurat det som poenget mitt, at vi bruker for lite tid på de diskusjonene, alt for opphengt I bevilgningsdiskusjoner. Og det blir jo ikke bra I lengden. Vi må tørre å gå inn I den tematikken. Ta barselomsorgen som et annet eksempel, da, som veldig, veldig mye diskutert nå, har vært I flere år. Der er det sånn, alt koker ned til sånn penger hele veien, men min påstand at dette handler veldig så mye om ledelse på sykehusene, og hvordan de organiserer seg, hva de bruker ressurser på internt, hva slags prioritet ting har. Men vi må tørre å ta I det da, ta den diskusjonen, men det vil man liksom ikke, man har sånn berøringsangst, for det mye enklere for politikere å bare snakke om hvor mye penger vil du prioritere til dette formålet.
Ja, og dette kommer også ned til hvordan journalistikken og mediene fungerer med at du har saker om... Men hvor mye skyld politikere I dette selv da? Altså, for det en sånn typisk kritikk som jeg har hatt mange ganger, og nå karakterer jeg litt igjen, og jeg synes at det blir litt bedre med at noen journalister mer I stand til å stille spørsmål fra høyresiden, altså, ja, hva har resultatet av disse pengene gått til? Men det jo en typisk sak I sånn, en eller annen interesseorganisasjon kommer frem med et problem, opposisjonen sier at ja, vi vil bevilge mer penger, regjeringen sier, ja, men vi bevilger mer penger enn den forrige regjering, og så du der.
Ja, ja.
Og da jo politikerne dels ansvarlige I måten de framer den diskusjonen selv, da.
Ja, absolutt. Helt enig med det. Altså, vi veldig dårlige på det. Fordi det har vært så lett å bare ty til det, så vi lar oss presse inn det, men jeg har jo kjent nå etter at vi snart har vært et år I opposisjon, så det jo sånn, jeg gikk I starten da, når vi var nye I opposisjon, så gikk jeg inn I enhver sånn, hvis jeg hadde solgt ut en sak til en journalist, så gikk jeg inn I det intervjuet med masse, liksom, fakta, argumenter, mulig kritiske spørsmål jeg kunne få, og svar på det. Det sluttet med, fordi de kommer ikke. De spørsmålene kommer ikke. Det bare sånn, det mer penger her? Og hvis ikke det det, og ja, du mener at det for dårlig, det greit det holder. Og så går de og spør, vil dere bevilge mer penger til dette? Dere blir kritisert av Høyre.
Det må jo være en kjempesak hvis du fra opposisjonen sier at regjeringen bruker for mye penger på et eller annet.
Ja, vi prøvde.
Vil kutte? Det hadde jo vært kjempeoverskrevet.
Jo, men altså sånn, vi prøvde jo, så vidt det jo ikke å kutte akkurat, men på, når vi nå har behandlet, eller skal behandle en Ukraina-proposisjonen, så var jo vi bare ute med en gang og sa at vi støtter dette sånn at vi ikke får en sånn overbudsrolle eller runde I Stortinget hvor alle kommer med sine kjepphester og skal ha og ha og ha for å støtte disse helt nødvendige utgiftene for å holde igjen på pengebruken. Og det ble litt sånn skuldertrekk av det fra posisjonen. Synes ikke det var så gøy. De ville jo, jeg vet ikke hva de ville, men så vi må begynne, vi begynner mykt da, men vi begynner der.
Ja, ikke sant. Vi har vært inne på noen saker, men hvis du skal heve blikket litt og se både Høyres vei videre, men også politikks vei videre, så vi står jo ovenfor usikre tider, for å bruke det. Hva vil skje med renten? Det høres jo veldig høyreaktig å spare ut det hele veien. Hva vil skje med inflasjon? Altså, disse tingene henger jo naturligvis sammen. Energipriser. Du har jo vært olje- og energiminister, så du kan kanskje forklare strømprissystemet på 30 sekunder.
Nei.
Det er ikke bare det at jeg ikke skjønner det helt, det bare at jeg orker ikke gå inn og prøve å skjønne det.
Nei, det det som problemet.
Altså, hva det de konkurrerer? Altså, de skjønner jo at de konkurrerer på altså, at det har noe med hvor mye vann det I vannmagasinene, det har noe med hvor mye vind det i resten av Europa og så videre. Og vi kan diskutere dette egentlig litt senere. Poenget at dette kommer til å ha betydning hvis du får veldig mye større strømregninger igjen for alt de andre ting. Og det jo en situasjon som vi nå I, så hva veien videre, eller hvordan skal norsk politikk møte dette?
Altså, egentlig dette, vi kunne selvfølgelig diskutert akkurat det der veldig mye å inngå nå, og jeg kunne forklart det, men jeg trenger mer enn 30 sekunder. Det problemet med den debatten, fordi du får aldri mer enn 30 sekunder, og derfor ingen som skjønner det, og derfor får du aldri frem poengen din.
Podcast skal vi jo egentlig kunne holde på en time, ja, men vi prøver å være ikke alle for liberal med halvtime et annet.
Vi skåner litt for en sånn strømform.
Men jeg kan minne om at vi har skrevet et par notat om dette i Civita, som forklarer det litt nøyere.
Ja, og ja, de bra, de kan anbefales.
Det har men, du ikke fått betalt for å si.
Nei. Men jeg mener, det vi kan også trekke ut av denne debatten, at den en slags forvarsel, tror jeg, selv om jeg tror ikke vi kommer til å stå I tilsvarende ekstreme situasjoner som det vi gjør akkurat nå på strøm, på en del andre ting. Men det et forvarsel på hvor krevende hele debatten på energifeltet kommer til å være I mange år fremover. Altså første milepæl liksom 2030, det henger sammen med klima, ikke sant, og klimamålene våre. Første milepæl 2030, og så frem til 2050, hvor vi skal være et nullutslippssamfunn. Og de politikerne som går rundt, og ja, da ærevære de for å si det og liksom mene at det mulig, men sånn der, vi må passe på at ingen føler dette på kroppen, for da vil det bli masse motstand mot det, og da vil vi ikke få det til og sånn, det blir sosialt opprør og så videre. Jo, det sant på en måte, men det uunngåelig. Altså hvis vi tror vi skal klare den omstillingen her, uten å kjenne det på kroppen, på lommeboka, på noen som helst slags måte, det utopi. Og da trenger vi selvfølgelig gode politiske løsninger for å prøve å minske liksom, hvordan du føler det selv. Men du trenger et politisk lederskap da, og det igjen da til strømprisdiskusjonen, det mener jeg har manglet I norsk politikk fra regjeringen nå. Ingen har tatt lederskap og stått opp for systemet. Og det må ikke forveksles med systemforsvarer og at det en dårlig ting. For her mener jeg en bra ting. Liksom. Se på for eksempel kraftmarkedet. Da. Har tjent Norge svært godt at vi har et kraftmarked, at vi deregulerte på 90-tallet og har det I dag. Vi har tjent masse penger på det. Vi har billig, ren strøm. Det bra.
Det som interessant med det jo det for eksempel Rødt krever, eller andre krever sånn denne 30 kilowatt.
Ja, makspris og alle
stigene. Og hva det basert på? Det markedssystemet som vi innførte fra 90-tallet frem til nå?
Ja, på en måte kan du si det. Men det liksom sånn, Altså det såpass komplisert å forstå det greiene her, men da trenger du I hvert fall ledere som står frem og sier, men dette systemet bra. Ja, det krise akkurat nå. Dette ekstraordinært, veldig spesielt. Vi monterer liksom de kortsiktige konsekvensene av det. Men å bare skrote hele systemet og gå over til noe helt annet, kutte forbindelsen med utlandet, innføre makspris, regulere liksom herfra til månen, det jo ikke noe bra svar for fremtiden. Men det jo det folk griper til når også lederne står der sånn, ja, vi dessverre for et kraftmarked. Altså det litt sånn det da. Det ikke bra. Så klimapolitikken som blir en av de virkelig store utfordringene, både politisk, men også I hele liksom, samfunnet og hvordan folk opplever det, krever et politisk lederskap, og det må Høyre finne en måte å ta da.
Bedre enn I dag. Jeg tenker, uten at det skulle være en bare om strømpriser, men litt for fristende, at det paradokset jo at høye strømpriser for Norge produserer masse strøm, jo bra for Norge som nasjon, selv om det ikke det viser igjen på lommeboka. Det jo massevis av sånn kraftkommuner og så videre, så enorme inntekter. Så det bør jo finnes en eller annen måte, og det vel det man egentlig gjør da, med den kompensasjonsgreien, som du kan kalle det, utdeling av direkteinntekter og så videre. Men ja, man burde vel vært bedre å formidle akkurat det da.
Ja, og så blir det liksom litt feil det sånn, som en del på høyre siden også liksom kan si at dette, altså, nå har vi brukt veldig mye penger fordi vi har strømkompensasjonsordning, men dette ikke oljepenger I samme forstand som det annen oljepengebruk for dette ekstraordinære store inntekter inn til staten. Det helt greit å dele det ut igjen, tilbake til de som har betalt det. Vi trenger ikke sko oss på dette som stat, eller som kommune, eller som fylke. Og jeg hadde veldig rett at det mange kommuner som sitter og tjener mye penger på dette, og vi har jo ment at de burde selv ta initiativ til å prøve å gi noen av de pengene tilbake.
Det vel noen kommuner som har gjort det?
Noen har gjort det. Veldig mange vil ikke og viser til sånne, ja, langsiktig utbyttepolitikk og så videre. Men det, altså, hvorfor skal det være sånn? Du kan ikke bare si at ja, nå får du litt billigere barnehage fordi du har betalt dødsmye strøm. Liksom. Nei, gi de penger tilbake. Gi folk en kjøpekraft tilbake. Det helt greit.
Mm. Og hvis vi ser den situasjonen som gir, hvilke implikasjoner dette var? Altså, energi og strøm så viktig for så mange felt. Og det gjelder jo også med stigende råvarepriser på ulike måter. Det enkle svar vel bare at vi må være tøffere å prioritere for å sørge for at renten ikke går opp. Men hvis vi skulle ta den prioriteringsdiskusjonen litt, hva tenker du man kunne bruke mindre penger på eller kutte? Det jo ikke et populært spørsmål, men fristen likevel.
Ja, nei, altså, nå skal jeg gi sånn skikkelig mennesker, ikke milliarder svar, som du sikkert ikke synes bra nok.
Men for å ta et eksempel da, hvis vi hadde lagt oss på kulturbudsjettet fra år 2000, var det krise I Kultur-Norge da? Nei. Altså, det er ikke det dyreste I forhold til NAV og så videre, men ok, det det vi har råd til. Hvis vi kutter 10 milliarder I bistand og sier, ja, vi skal fremdeles være en av de beste I verden og så videre, det det vi tar oss råd til. Og så skal vi hjelpe til på andre måter. Hvis folk hadde betalt 1000 kroner mer I egenandeler I året, så... Okay, det var dårlig sikkert formidlet, men det ikke mange velgere som ikke liker det akkurat sånn, men altså, ja, kunne ikke det gått an?
Jo, selvfølgelig, men det også liksom, hvis du skal, hvorfor skal du alltid begynne liksom der ute med sånn...
Det Fordi som ingen andre gjør det.
Jo, men liksom sånn, så du begynner så systematisk å inn og liksom plukke de tingene som altså, folk kjenner skikkelig. Altså, jeg tror vi har masse I midten her som folk ikke legger merke til, så du kan begynne med. Nei, altså, kultur liksom kanskje et sted du kan se på. Ja. Selvfølgelig det mulig å gjøre noe med bistandspolitikken også, ingen tvil om det, men de store pengene ligger jo I de litt større reformgrepene da, det jo det som det viktigste, og det mener at vi gjorde masse på de årene vi satt I regjering.
Som for eksempel?
Nei, altså kommunereformen et eksempel på det, viktig. Domstolsreformen et eksempel på det, politireformen et eksempel på det.
Men det tenker jeg jo mer for å få bedre kvalitet, heller enn å spare penger da.
Nei, men du gjør jo det jo. Du har spart penger på nye veier, du har spart penger på jernbanereformen, du har jo det.
Enig i det. Det godt dokument. Men akkurat det med kommuner var jo veldig Jan Tore Sanners måte. Nei, dette ikke en måte å spare penger på, dette for å heve kvaliteten, så var det argumentene man...
Ja.
Fordi man følte man var på feil banaldel hvis man sa at dette var et innsparing.
Jo, men altså, det jo ikke en innsparing, men det vil jo på sikt også gi det. Men jeg mener det ville vært veldig dumt å gå inn I en type debatt som man vet opprivende, og som vanskelig å på en måte få oppslutning for, da, fordi at folk, det mye følelser involvert. Så ville det veldig teit å liksom... Dette vi for å spare penger, når du også har vel så mange andre gode argumenter til å gjøre det som handler om tjenestene. Men det jo begge deler, selvfølgelig.
Ja, men for, altså, dette har jeg ikke studert nøye, men noen av de tingene jeg har lest fra Danmark som har gjort det lignende, jo at man ikke sparer noen penger når man sier at ingen skal miste jobben I en kommunesammenslåing. Du legger et nytt byråkratisk lag opp på et annet, så alle de tingene som gjorde at man kunne spart penger, man får liksom ikke tatt ut gevinstene. Det noen, hvis NAV plutselig hadde fått til alle tingene på IT, og jeg trodde de har fått det masse også, så kan det jo tenkes at det blir noen mennesker overflødige og så videre. Men alle skal, det jo ingen som skal miste jobben på noen av det. Altså det vanskelig å hente ut effektivitetsgevinster I det offentlige generelt. Altså, ok, du ansetter ikke nye over tid da, på den måten, men likevel det står meg som noen sånn.
Ja, du har rett I det, altså, men det handler jo ikke bare, altså innsparingspotensialet ligger jo ikke bare I, liksom, ok, hvor mange ansatte har du I en kommune, og nå har du slått sammen to, har du like mange. Men det kan jo også være bare det at du får for eksempel en mer effektiv arealplanlegging I den regionen da. Mm. Det kan du spare penger på. Ikke sant? Veier, hvor du bygger kollektivtraséer, alt mulig sånt. Det mange ting, det forgreiner seg jo utover. Det jo bare en mer effektiv styring av hvordan vi driver samfunnene våre, og det vil gi
Jeg tenker at jeg ikke uenig I noe av det, og tenker at det gode ting, men det slår meg også som at dette burde jo egentlig ikke være så mye partipolitisk uenighet om. Dette dreier seg jo mer om management, om fornuftig. Altså, dette jo noe som Arbeiderpartiet burde vært enig I alt. Og så burde jo heller fått opp de der reelle prioriteringsdiskusjonene, altså hvor man vil bruke penger versus andre tingene, altså de tingene som vi litt sånn oppfatter som politikere ikke har lyst til å snakke så mye om. Mm. Ikke fordi at de nødvendigvis uenige, men fordi at det upopulært. Mm. Så mye av den debatten rundt, og det gjelder jo også I Høyre, det blir veldig mye sånn management. Det noe som egentlig kan være uenig I dette, tenker jeg da. Mm. Man greier jo alltid å få til uenighet når man har politikere fra forskjellige partier, men du skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva jeg mener, men jeg tror også at, altså, det litt ærlig svar på det greiene der også.
Det mange
også...
Arbeiderpartier som får kommunesammenslåing, som ikke ble uenige I noe av det
jeg har gjort. Selvfølgelig,
selvfølgelig.
Det det fortsatt, men det har jo begynt å slå litt sprekker da, på en del ting I forhold til før.
Ja.
Men det jo, det derfor det viktig, mener jeg, at både Høyre og Arbeiderpartiet store partier. Det ikke bra at Arbeiderpartiet nå gjør det så dårlig, for å si det sånn. Selv om man skal ikke unne det og gjøre det alt for bra heller. Men det liksom, vi trenger I hvert fall to store partier I Norge, og tradisjonelt så har det vært Høyre Arbeiderpartiet, som har liksom råd til å gjøre noen av de der upopulære tingene, uten at du da liksom lukter på sperregrensa. Det viktig da. Mm. Så den der, det som du ser ikke bare I Norge, men I ganske mange land da, at oppslutningen rundt liksom, de svære partiene,
styringspartiene
går nedover, det gjør det vanskeligere å styre I da krevende tider. Og så kan det godt være at Norge kanskje aldri kommer dit og gjør sånne grep før det virkelig brenner på dass. Mm. Det har vi jo sagt I veldig mange år, men jeg tror kanskje det en ganske stor grad av sannhet I det der også, at vi ikke kommer til å klare de der vonde prioriteringene, for vi virkelig nødt til å gjøre det.
Mm. Jeg tenker en av de viktigste reformene som gjort de siste 20 årene I Norge, det vel Stoltenberg sin pensjonsreform, som jo Høyre støttet fullt helt, og egentlig ville gå lenger. Der har man spart masse penger, sånn apropos grep som man kan ta. Mm. Og det jo ofte sånn der, altså de rettighetene som følger pensjoner og andre ting, de strukturelle tingene der, det skikkelig dyre ting hvis man ser på. Og det vel, men det jo også veldig vanskelig å ta I eller endre, og man prøvde jo litt både på uføredelen og de forskjellige tingene. Hva tenker du mulig å få til, eller spør annerledes, hva bør man få til?
Nei, nå så har jeg ikke liksom påberopet meg veldig mye kunnskap om på alle de feltene der, eller, for det har jeg aldri jobbet så veldig mye med, men jeg tror skal du lykkes med noe, så må du faktisk, du må ha en enighet på tvers av partier, du må, særlig da Arbeiderpartiet og Høyre må være enige om det, tror jeg, for det skal stå seg I lengden. Mm. Hvis ikke så vil det bli sånn som en del av de grepene vi gjorde I vår regjeringstid, som de nå varsler at de skal reversere, innenfor liksom arbeids- og sosialdepartementets område og sånn. Så du må, og det koster, altså det var, en del av de grepene vi gjorde var helt riktige, og de var bra, men noen av de kostet altså veldig mye sammenlignet med vad du egentligen fick ut av det. Fordi det är så upopulärt och det liksom går rätt in I kärnan på det som folk liker att karikera höyre som. Och det så vi måste vi måste också välja kampene menar jag med omhu då, liksom vad är det värt att ta I och vad ger de stora effekterna på sikt? Och så måste man försöka söka sig samman på tvärs så att det står sig över tid och inte blir reverserat när det kommer ett regeringsskifte igen.
En annan ting som man absolut borde se på är ju samfärdsels eller måten samfärdselspolitiken sker på och det slår mig ju alltid så den nationella transportplan är ju närmast en parodi. Och alla vet att det är en parodi. Alltså måten det sker på sånn, var sist var ju över 1000 miljarder och alla vet att det inte kommer att bli realiserat. Det blir ett slags teaterstycke I norsk politik och du tänker ju bara och göra av distrikten vad brukar det? Se vad man håller på med I Oslo med en Fornebubane som verkar helt absurd av måten man inte har tänkt vad man ska finansiera och E18 västover hvor trafikken ska gå ner men man ska bruka massa miljarder på ut så. Det är några exempel då. Samfärdsel är normalt väldigt viktigt för Rogalands politiker. Ja. men är du enig med mig att där är och själv för det man har spart måten man bygger på men likväl många av projekten här en stadstunnel är ju ja tänker jag bruka några adjektiv det är nog där är rum för förbättringar här.
Det är det alltid jag på alla områden så är det det.
Det är absurd mycket av det.
Det är grejt för din ord. Nej, men jag tror alltså det ville ju varit väldigt synd att när vi fick det ett sånt grepp som det vi gjorde med nya vägar som har varit bra så ville det varit väldigt synd om all den vinsten försvant I bara generellt
Norrlandsbanan var det bara flänare reinstyr än människor och så vidare det.
Nord-Norgebanen. Ja. Ja, nej men det alltså det vi är väldigt glada I väg och samfärdsel I det landet här och det är
vi har massa pengar.
Vi har massa pengar. Och så har vi alltså vi har också behov för att knyta oss bättre samman av några städer I landet. Inte alla projekten är lika goda. Jag ska inte nämna någon med namn. Det ska jag inte bli med ut på, men ja, det är absolut gevinster där också tror jag.
Ja. Jag tänker att vi ska gå det var massor vi kunde prata om Tina men det är vanskligt att inte komma in om den internationella situationen med Ukraina och jag är helt säker på hvordan det kommer till att ändra Europa men jag är helt säker på att det på en eller annan måte kommer till att göra det alltså sånn, det har en ny storkrig I Europa för första gången sedan andra världskriget vill också ha implikationer alltså utöver strömpriserna energipriserna som vi ser vad är din ingång till det här alltså vad tänker du om situationen
Nej, alltså det uppenbara är ju grusomheten I det. Alltså det är helt omöjligt att inte tänka på det. Men det är också något med den känslan att liksom ha krig på trappen hemma som är väldigt rart och uvant. Och hvis man ska pröva att dra fram någon positiva ting I den förfärliga situationen så måste det ju vara att peka på du ser hvordan det väldigt många trodde inte fantes, alltså nettopp samhåll I Europa faktiskt är där när det trängs. Och jag tror, selv om tiden nok ikke moden nå, umiddelbart, men på sikt, hvis ikke dette også bringer en ny EU-debatt til torget I Norge, så mener jeg at det rart. Altså, jeg 36 år. Jeg har ikke noe forhold til EU-debatt. Jeg har aldri opplevd det I løpet av livet mitt. Alle mine, ingen av oss har fått lov til å ta stilling til det spørsmålet. Og så det ikke sikkert at liksom, det må resultere I en ny folkeavstemning eller sånt, men hvis ikke dette blir et viktig tema frem mot neste stortingsvalg, få en ordentlig EU-debatt, så blir jeg overrasket og synes at det skuffende, for jeg mener at det trenger vi å diskutere. Og NATO-saken jo en helt annen. Altså, jeg tror mange har fått opp øynene da, for hvor viktig dette og det må vi også være flinke til å hegne om. Men jeg tror fordelen for de av oss som veldig glad I EU og som ønsker oss den debatten, og som også skulle ønske at Norge var medlem, for første gang da, på kanskje noensinne, så langt jeg kan huske, så har vi nå, mener jeg, et også følelsesargument for EU. Det har vi ikke hatt I Norge før. Det har bare vært direktiver og ACER og hvordan agurkene ser ut. Hvem det som gidder å forholde seg til det? Ikke sant? Det betyr ingenting. Det bare irriterende. Men nå det sånn, EU noe mer. Det ikke bare direktiv og teite regler vi må følge. Det samhold, og det frihet, og det demokrati. Og jeg blir litt rørt av det da. Sånn, jeg synes det viktig. Og har egentlig, det fint å få en anledning til det, selv om bakteppet helt jævlig da.
Jeg skrev for en liten stund siden en kronikk I vårt land om hvorfor Norge ble medlem av EU. Og det var veldig opptatt av, for jeg helt enig med deg, en liten skapelig tilhenger av EU, ikke fordi jeg enig med alt det som kommer fra Brussel, men fordi at ideen om overnasjonalitet for å løse større problemer, der hører Norge hjemme. Altså vi jo for alle praktiske forbehold med på alt annet uten å ha stemmerett, som jo også for å bruke, jeg skal ikke bruke uttrykket absurd, men det unektelig litt paradoksalt. Men bør det ikke både politikere I Høyre og andre som jo sikkert Erna Solberg og andre har litt annet forhold til det, de har jo I hvert fall vært med tapt I 1994, har ikke lyst til å være med å tape en gang til, det taktiske argumentet der. Men noen bør jo bare begynne å servere argumentene. Bør vi ikke starte der I stedet for å ta den, nå må vi ha en ny EU-debatt?
Jo, Jeg helt enig, jeg helt enig i det. Og så tror jeg jo at det her det en generasjonsforskjell i politikken mellom de som har vært med på denne kampen før, og som, for mange av dem tror jeg det fortsatt føles som at det var i går. Men det drit lenge siden. Mm. Og igjen da, som, jeg har jo aldri opplevd det engang, så jeg tror det sitter en generasjon, ikke bare politikere, men også mennesker i det landet her, som ville sett på den debatten med friske øyne, fordi at de har ikke vært med på den før.
Det stort flertall, altså i hele befolkningen, men også blant unge, altså sånn, som jo alltid egentlig, altså det overrasker meg alltid at noen skal tenke sånn, nå skal jeg være med i en organisasjon, hvilken organisasjon skal være med i ungdom mot EU? Det fascinerer at vi alltid, det en kampsak, nærmest fanatisk, men altså, det det kanskje noe i Norges norske skolesystem med union som klinger utrolig dårlig. Vi var 400 år med Danmark, vi var 100 år med Sverige, så vi inn i en ny union? Nei, dette er jo anti-kjølrådrett som du får, altså sånn, uten å undervurdere velger for mye, så er det kanskje noe her?
Jo, kanskje, men jeg tror også at sånn, altså, nå kom dette med en sånn der undersøkelse som viste at unge folk i dag, de ser ikke nyheter, hverken TV, radio, ingenting, altså de leser ikke nettaviser null, eller sånn. Men det ikke, jeg tror ikke, altså de jo på ingen måte ikke engasjert, for de jo kjempeengasjert. Men vet du hva? Gi oss en kampsak da. Gi oss noe som ikke kommunetvangsoppløsning igjen, eller et eller annet sånn der kjaff som på en måte ikke betyr noe sånn egentlig. Men gi oss de kampsakene da. Ok, la det være en renessanse i ungdom mot EU. Det helt greit hvis det også kan være de unge, liksom, europeisk ungdom. Det helt fint. Bare gi oss noe som får hjertet til å brenne litt, da, som du opplever sånn skikkelig viktig. La meg være med å diskutere noe skikkelig viktig. Det litt forskjellig til norsk politikk.
Ikke sant? Og der har vi jo fått en mulighet med Ukraina. Og den krigen som der, som jeg helt enig med deg, det noe positivt med det, så det jo å se betydningen av liberale europeiske verdier, og der har jo Ukraina og Zelensky gjort en kjempejobb med å formidle virkelig hva det her for noe, for du har jo sjelden stått overfor en sånn svart-hvitt situasjon. Man skal være forsiktig med å bruke uttrykket onde og det gode, men det står så overtydelig i Ukraina. Og jeg tenker jo alltid at Norge og Vesten har gjort kjempe mye bra her. Vi leverer våpen, vi leverer logistikk, vi gjør det på en måte som aldri før har skjedd, men Norge litt på etterskudd her i forhold til hva vi burde være, er vi ikke?
Jo, vi har jo kritisert det i Stortinget, og har jo, altså det, vi jo selvfølgelig, fordi vi det ansvarlige partiet vi så mener vi jo selvfølgelig at det regjeringen som må styre utenrikspolitikken. Men du må jo nudge det litt, eller om det på en måte har gått så tregt som du har gjort, og vi har jo vært krystallklare på hele veien at de har vår fulle støtte til også å sende våpen og sende mer våpen. Vi må stille opp i denne situasjonen. Og bare som en sånn apropos da, til litt det vi var inne på i stad, så husker jeg for noen år siden så hadde Unge Høyre de har jo alltid sånn valgkampgensere, ikke sant? Ofte har det vært Erna som har vært bildet.
Erna Stjerne.
Nettopp. Men de har også hatt gensere hvor det en det stod toleranse på, en som stod mangfold på, en som stod frihet på. Og jeg husker når de hadde den genseren, tenkte jeg, lurer på hva liksom, ungdom som ser disse unge høyredebattantene i skoledebatt forbinder med det, når de ser den genseren. Tenker de da, liksom, jeg kan gå hjem fra byen jeg vil, jeg kan drikke til 5 på morgenen, liksom, er det det som er frihet? Eller hva er det for noe, ikke sant? Og nå vi kanskje i situasjonen hvor frihetsbegrepet da, får en annen betydning, fordi at du ser at du kan ikke ta det for gitt. Tenk bare over hvor få mennesker i verden som faktisk lever i et demokrati. Og så vi så godt vant med alt mulig i det landet her, da. Men nå det sånn, dette må du faktisk kjempe for. Det ikke noe som bare der til evig tid, og som du kan ta for gitt. Det betyr noe. Og det, altså, jeg litt glad for det da, altså jeg liker jo på en måte, ja, jeg veldig, alltid sånn bekymret for at folk ikke nok bekymret for de store tingene som står på spill, og nå får man dette veldig, veldig nært hjemme da.
Ja, jeg tenkte sånn helt avslutningsvis å minne om en av mine store helter, nemlig Ronald Reagan, som sa at frihet er aldri mer enn en generasjon fra å forsvinne, og det noe som man ofte har tatt som en selvfølge. Det bør vi kanskje ikke gjøre.
Nei, på ingen måte må vi gjøre det, og da det faktisk liksom, jeg tror da at for unge i dag, så tror jeg liksom, når de tenker fellesskap, så de vel så opptatt av egentlig globalt fellesskap og europeisk fellesskap, og kanskje det en av de debattene vi kan starte som ikke en sånn ja eller nei til EU, men sånn, hva betyr faktisk det for vår alles felles frihet her, og at vi skal kunne leve gode liv. Det gjør ingenting om det blir satt litt mer på dagsorden.
Tina Bru, masse lykke til med politikken videre.
Tusen takk.
Det var det vi tok oss tid til i dagens utgave av Liberal Halvtime. Vi kunne helt sikkert diskutert politikk både 1 og 2 timer til, men det får bli ved en senere anledning. Takk for at du hørte på, og tusen takk til Tina for at hun tok seg tid. Hvis du vil høre mer av Tina, så anbefaler jeg deg podcasten Stortingsrestauranten. hvor Tina, sammen med Peter Christian Frølik og Henrik Asheim, leverer faste episoder med litt lavere skuldre. Den anbefales. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.